La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, iată-ne în direct pentru harul lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu la Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea Lumini peste Veacuri, în seara aceasta, împreună cu domnul Ghiță Dragomir, pentru prima oară, cred, în studioul nostru. Domnul să vă binecuvânteze, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Dragi ascultători, îl invităm pe domnul Ghiță Dragomir, misionar în penitenciarele din zona aceasta, Constanța, Dobrogei, să vină înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și cu o binecuvântare din partea Domnului pentru fiecare dintre noi.
Emisiune în reluare.
Doamne Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, ne închinăm înaintea Ta. Ne închinăm cu reverență până în pulberea pământului și îți aducem slavă și glorie și cinste în numelui Tău. Ne închinăm în numele scump și drag a Domnului Iisus Hristos, pentru că doar prin numele Lui avem trecere înaintea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai căutat în lumea aceasta. Mulțumim că Te-ai apropiat de fiecare dintre noi. Mulțumim că ne-ai iertat toată vina păcatelor noastre. Ne-ai dat dreptul să ne numim copii ai Tăi. Mulțumim, Doamne, că Evanghelia Ta este puterea Ta, Doamne. Mulțumim că și astăzi cauți oameni, Doamne, care sunt rătăciți, care au nevoie de mântuire. Doamne, Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, fă ca în seara aceasta să fie oameni care au nevoie de Tine, să primească mântuirea ca dar al Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu iubești pe păcătoși. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu vei lucra, Doamne. Pune cuvintele Tale în gura noastră și fă ca ascultătorii să poată să priceapă dragostea Ta. Ne închinăm cu reverență și îți mulțumim și Te slăvim. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Dragi ascultători, așa cum obișnuim, după o sfântă rugăciune inspirată de Duhul lui Dumnezeu, prin invitatul nostru din seara de marți, citim din Cuvântul lui Dumnezeu ceva important, ceva folositor pentru sufletele noastre, pentru că trăim vremuri destul de dificile pentru creștini, pentru cei care îl urmează, îl iubesc și îl proclamă sau propovăduiesc pe Iisus Hristos. Vreau să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, prima parte, o să citesc și o să discutăm împreună cu invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, misionar în penitenciare, despre înaintarea Evangheliei sau înaintarea misiunii Domnului nostru Iisus Hristos, chiar și cu prețul persecuției sau al martirajelor. Așa că o să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudei și ale Samarii. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră, însă, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetatea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, ceea ce se numește mare.
Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi mise cu vrăjitorile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Amin!
Amin!
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, avem, așa cum v-am spus, invitat în seara aceasta un alt misionar. Am început în anul acesta cu mulți invitați de pe câmpul de misiune. Florin Cornea și alții care misionează în Ucraina și trăiește și propovăduiește acolo zona Cernăuțului cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Iată, am mai avut și alți misionari din penitenciare, cum ar fi Daniel Burdea, dar astăzi avem un senior al misiunii din zona noastră și din penitenciarul Poarta Albă, aș putea zice, pe domnul Ghiță Dragomir. Aș vrea să îl cunoaștem puțin mai bine pentru cei care... Dânsul este foarte cunoscut în lumea evanghelică din zona noastră, dar pentru ascultătorii mai puțin avizați despre misiune și despre lucrarea lui Dumnezeu în zona noastră, aș vrea să prezinte pe scurt și apoi să privim împreună cu dânsul ce înseamnă misiune cu adevărat și cum misiunea aceasta, în ciuda aparențelor și chiar a persecuțiilor, misiunea poruncită de Mântuitorul Iisus Hristos chiar și în ziua Înălțării, înaintează cu eficacitate, cu rapiditate și până la urmă, chiar și astăzi i-a ajuns și își face pe deplin lucrarea, misiunea aceasta a Evangheliei, chiar și la marginile pământului, chiar și în lumea musulmană, despre care probabil o să mai vorbim. Vă rugăm, domnule Ghiță, să aduceți aminte ascultătorilor cine sunteți înaintea Domnului și pentru zona aceasta.
Mă numesc Ghiță Dragomir. Cei care mă cunosc sub numele de fratele Ghiță și dați-mi voie să vă spun chiar de la început cum a fost chemarea mea ca să lucrez în penitenciar. După Revoluție eram în stație la tramvai, la Casa de Cultură și în timp ce stăteam acolo mă gândeam, acum s-a dat libertate și putem să mergem să predicăm Evanghelia la orice făptură. Și mă gândeam că dacă s-ar deschide o posibilitate să merg la penitenciar, m-aș duce cu tot dragul. Mi-aduc aminte că am văzut odată un film mai de mult în care un condamnat la moarte era condus de capelanul închisorii și mergea și tot îi spunea ceva. Filmul nu traducea ce îi spunea și mă gândeam în mintea mea, dacă eu aș fi în locul acestui capelan, aș ști ce să-i spun acestui om înainte de moarte ca să nu se aducă, să nu se ducă în iad. Și iată că a venit anul 1992, în luna noiembrie, când am fost chemat în mod miraculos să merg să predic Evanghelia în pușcărie.
Deci dumneavoastră considerați chemarea aceasta, misiunea aceasta, ca o mare onoare, ca o facilitate extraordinară, pe când îmi povestează mai devreme că pentru alții e ceva de nedorit și ceva de ocolit, au fost acolo și nu s-au mai întors.
Ce să vă spun? Pot să spun de la început că am o mare dragoste pentru deținuți. Să știți, îmi frânge inima de mila lor. Pentru că sunt acolo înlănțuiți
de două ori, exact.
Înlănțuiți odată în pușcărie și apoi înlănțuiți în păcat, în patim. Și ce să mai spun, că am fost și la spitalul penitenciar, mai erau înlănțuiți și de boli care, datorită păcatului, s-au strecurat, să zic așa, în trupul lor. Și ceea ce le trebuie oamenilor aceștia, le trebuie dragoste. Și încă o dată, repet, îi iubesc așa cum iubește Dumnezeu. De fapt, odată mi-a spus niște deținuți, frate Ghiță, noi am ajuns să înțelegem, să fim convinși că dumneata ne iubești. Că dacă nu ne iubeai, de mult îți dădeam cuflit. Mă bucur că când ajungeam în pușcărie sau la poartă, pe aleea când intram înăuntru, deținuții de la geamul mă vedeau și strigau după mine, frate Ghiță, frate Ghiță. Simțeam că trec fiori prin corpul meu, pentru că simțeam că ei mă iubesc și eu iubeam. Se transmitea ceva între mine și ei. Și aceasta nu este altceva decât dragostea lui Dumnezeu.
Amin. Aș vrea să mai facem tot așa pe scurt, pentru câteva momente, un salt și mai în trecut, pentru că știu că dumneavoastră ați fost o perioadă sau influențat la începutul vieții de credință sau imediat după convertire de legendarul pastor și om al rugăciunii Marcu Nichifor. Poate ne spuneți ceva și în legătură cu, nu doar de acum 25 de ani, poate de acum 40 de ani sau când s-a întâmplat asta.
E adevărat că l-am cunoscut pe Dumnezeu în familia mea. Primul care a fost și a lucrat a fost mama mea, care odată mi-a spus, pentru că am furat ceva din casă, eram copil, am furat niște bani ca să-mi cumpăr ceva de la magazin, și mama mi-a spus așa: vină un coaci că am să te ard eu la mână decât să arzi în iad.
În focul iadului.
M-a speriat foarte tare când am auzit de focul iadului și că arde veșnic, și de atunci nu am mai furat niciodată. Apoi a urmat legătura, contactul cu fratele Marcu Nichifor, un om al lui Dumnezeu. Aș putea spune că fratele Marcu pentru mine este un apostol, un sfânt al lui Dumnezeu. Ce pot să vă spun, că după ce m-am întors la Dumnezeu, fratele Marcu a început să-mi spună: uite, acum urmează să eliberarea, descătușarea. Mă tot gândeam și tot spuneam: ce tot spune omul ăsta? Odată ce m-am pocăit, m-am botezat, sunt membru
biserică,
ce
Iisus?
Tot îmi spune omul ăsta cu eliberarea, descătușarea? Ce e asta? Și de multe ori mă duceam la el și mă punea să mă rog de câte 3-4 ori, plecam de la el supărat că nu mai mă duc niciodată, dar avea ceva, un magnet spiritual, ceva care după câteva zile îmi lipsea, și mă duceam din nou la el și din nou discutam. Îmi spunea că trebuie să te eliberezi, trebuie să descătușezi de firea pământească, de lume, de Satan. Și atunci abia mai târziu am înțeles eu că de fapt este al doilea pas în viața unui om după ce el este mântuit, botezat. Urmează perioada aceasta de descătușare,
predare
de
totală,
în care omul să fie eliberat, să fie predat, încât Duhul Sfânt să poată să-l aibă în toată libertatea. Să nu mai fie omul, așa cum spunea Apostolul Pavel, să nu mai trăiesc eu,
ci Hristos.
Ci Hristos să trăiască în mine. Și ori pentru a ajunge la stadiul acesta sunt foarte multe lucruri. Aș vrea să dau doar un exemplu.
Așa, vă rog.
Eram în perioada bacalaureatului și pe vremea noastră nu se lua chiar așa ușor bacalaureatul. Trebuia să înveți foarte serios și învățam, era vara, învățam în grădină acolo și am învățat așa de mult până m-am îmbolnăvit. M-am dus la spital acolo și mi-a dat voie de la spital să mă duc la examen, și iar după spital, după examen, mă întorcea din nou la spital. Acolo, într-o seară, m-am întâlnit cu fratele Marcu Nichifor pe holul spitalului. Ce faci, Ghiță? Uite, sunt așa, sunt bolnav, sunt la
obosit, examen. Obosit, extenuat.
Da, și uite, vin o diseară pe la mine la salonul cu tare. M-am dus acolo seara la el și parcă văd și acum un salon mare, cu multe paturi, de jur împrejur, și în interval, sau spun în mijloc, erau o patru paturi și erau toți oameni ăștia mai plinut, să zic așa, și m-a întrebat câteva vorbe: ce mai faci? Zice: haide să ne rugăm. În momentul când a spus hai să ne rugăm, era acolo, toți se uitau la noi, unii băteau joc, unii râdeau.
Ca la ceva ciudat.
Da, dar el s-a și pus în genunchi. Acum eu ce era să fac? Ca pocăit fiind, m-am pus și eu în genunchi după el. Și el s-a rugat degajat, așa, fără nicio fel de rușine. Eu simțeam că se învârt geamurile spitalului cu mine și m-am rugat și eu, dar nu mi-aduc aminte nici un cuvânt măcar. Așa tremuram de frică, de rușine, nu pot să-mi explic. Am zis: domne, când am spus amin, am spus că am scăpat, și am încercat să mă ridic în picioare și zice: uite, nu te-ai rugat ca Domnul să te ajute la examen. Ia mai roagă-te încă o dată. Dacă prima dată mi-a fost greu, a doua oară a fost extraordinar de greu. Dar m-am rugat, Doamne, te rog, ajută-mă să iau bacalaureatul, dă-mi minte, înțelepciune. Amin. Și am zis, Doamne, am scăpat acum, zic, gata. Când să mă scol, zice, da, știi că mama ta a rămas acasă cam bolnavă, zice, de ce ești egoist? De ce nu te rogi pentru mama ta? Ia mai roagă-te odată. Atunci, a treia oară când m-am rugat, am fost eliberat de frică, de rușine, că sunt pocăit și m-am rugat liber, detașat și am știut că atunci s-a făcut o rupere interior și o legătură cu Dumnezeu. A fost un timp de har pentru mine cât am stat alături de fratele Marcu Nichita.
Și o experiență, că de asta ați dat exemplu, a predării totale.
Absolut.
A descătușării.
Absolut.
Așa. Ați amintit asta ca o paranteză mai des cuvântul m-am pocăit sau pocăință sau pocăit pentru, poate pentru unii ascultători ar fi bine să foarte pe scurt să explicați ce e asta. Este o religie? Este o filozofie? Ce e pocăința de fapt?
Cuvântul pocăință vine din limba greacă care înseamnă metanoie. Tradus, să spun așa, din limba greacă în limba română, metanoie înseamnă schimbarea felului de a gândi. Acolo nu spune metanoie schimbarea unei religii, ci schimbarea felului de a gândi. Când un om se pocăiește, de fapt își schimbă felul de a gândi cu privire la problemele fundamentale ale vieții, problemele familiei, problemele relației lui cu Dumnezeu, problemele cu semenii, problemele de sănătate și a Bibliei, a veșnicii și multe, multe alte lucruri. În momentul în care omul își schimbă gândirea, automat își schimbă și viața. Viața începe să conformeze felul nostru de a gândi. De fapt, spunea cineva că suntem ceea ce gândim. Ceea ce gândim, aceea mai târziu
vorbim.
Vom trăi
și
vorbim. Vom vorbi.
Exact.
Ei, pocăința înseamnă, dacă luăm și o altă latură, pocăință înseamnă și căință. Adică căință înseamnă că îți pare rău de viața care ai trăit-o, îți pare rău de păcatele care le-ai făcut. Pocăința, să știți, ne liniștește conștiința noastră. Conștiința este cel mai mare tribunal dumnezeiesc care ne acuză, care ne confirmă sau ne acuză înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră. În momentul când un om se căiește, conștiința devine liniștită și atunci ai această, ce spune Biblia, acea pace cu Dumnezeu. Pace care se câștigă printr-o pocăință sinceră. Repet, pocăința nu este schimbarea unei religii, ci schimbarea felului de a gândi.
Cu alte cuvinte, că vă întrerup, mă scuzați, pocăința este porunca Mântuitorului adresată tuturor urmașilor sau creștinilor de orice confesiune, de orice fel ar fi ei. Dacă ești creștin, trebuie să trăiești și trebuie să experimentezi pocăința.
Absolut. Absolut.
Dragi ascultători, iată-ne aproape la jumătatea emisiunii. Știți foarte bine că este o emisiune în direct. Puteți interacționa cu noi, cu invitatul nostru, 0341 88 08 67. Iată telefonul nostru la tarif normal. Oricând sunteți binevenit cu un gând, cu o întrebare sau cu o completare. Poate domnul Ghiță Dragomir, invitatul nostru din seara aceasta, are o întrebare specială pentru noastră. Vis-a-vis și de ce am discutat până acum. Dar, oricum, subiectul din seara aceasta al nostru nu este pocăința, ci este înaintarea misiunii, extinderea împărăției lui Dumnezeu și ca sâmbure, ca esență a mesajului misiunii și al evangheliștilor, cred că este mesajul pocăinței sau întoarcerii la Mântuitorul Iisus Hristos prin pocăință și credință. Asta este, a fost și este totdeauna chintesența sau rezumatul pe scurt a oricărui mesaj sau lucrări misionare, oricărui mesaj evangheliste sau oricărui lucrări misionare. Domnule Ghiță Dragomir, ne întoarcem cu fața către capitolul 8. Noi am citit doar prima parte a capitolului 8, dar sigur aici avem și despre Filip și lucrarea lui în Samaria, despre vizita apostolilor de la Ierusalim, care au corectat ce era de corectat în lucrarea diaconului ales Filip, dar care, iată, este și mare evanghelist. Și capitolul se încheie cu cunoscuta întâmplare sau întâlnire a lui Filip în pustia Iudeii cu famenul etiopian și, despre ce vorbeați dumneavoastră, convertirea lui, hotărârea lui, decizia lui de a se întoarce la Dumnezeu, de a crede și de a-L primi pe Iisus Hristos și imediat botezarea lui acolo în pustie. Haideți să ne uităm, să pornim de la o realitate pe care o trăim cu toții. Ce legătură e între misiune, vestirea Evangheliei sau lărgirea împărăției lui Dumnezeu și persecuție, pentru că cu asta începe capitolul 8.
Da, înainte de a răspunde la această întrebare a dumneavoastră, toată ziua m-am gândit la ceva și îmi stătea pe inimă și așa cum îmi stă pe inimă, să spun o invitație pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și a spus așa: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Domnul Iisus Hristos a văzut că oamenii erau trudiți, împovărat. Poate și tu, dragul meu ascultător, ești undeva într-o cameră singur, poate ești părăsit, poate nimeni nu te înțelege, poate copiii te-au părăsit, poate prietenii nu mai dau nimic pe tine, poate sănătatea este șubredă, poate viitorul este puțin cam negru. În asemenea condiții răsună mesajul Evangheliei sau mesajul Domnului Iisus Hristos: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și Domnul promite că îți va da odihnă. Mă doare pentru tine și aș vrea ca în seara aceasta să primești această invitație. Poate acolo unde ești singur, pleacă capul înaintea Domnului și spune: Doamne, nu știu de ce să trăiesc, nu știu de ce am ajuns așa, sunt într-o stare care nu pot să înțeleg, dar uite, fac lucrul acesta, vreau să vin la tine, vreau să primesc pacea ta, dă-mi pacea ta de care am mare nevoie și îți mulțumesc că tu vei face lucrul acesta. Amin.
Amin. Și să zic așa, ca o subliniere, dragi ascultători, îndrăzniți, spune Domnul Iisus, mă scuzați, îndrăzniți, El pentru cei bolnavi a venit, pentru cei în suferință, s-a pogorât și s-a întrupat în lumea noastră și El nu dorește moartea păcătosului, ci mântuirea fiecăruia care crede. Poate cineva se întreabă vis-a-vis de invitația invitatului nostru, domnul Ghiță Dragomir, dar cum să fac asta? Simplu, printr-o rugăciune. Printr-o rugăciune. Mântuitorul Iisus Hristos l-a primit și l-a luat în rai pe tărharul de lângă el, după ce acesta a făcut o rugăciune: Doamne, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Dumnezeu l-a iertat, l-a eliberat și l-a mântuit pe păcătosul din templu, pentru că el a făcut o rugăciune: Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Tâlharul: Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Printr-o rugăciune. Noi așa comunicăm cu Dumnezeu, dar, cum spunea invitatul nostru, domnul Ghiță Dragomir, să fii sincer. Și Hristos promite că prin Duhul Său cel Sfânt vine, se instalează ca Domn, ca Mântuitor și ca și conducător al vieții tale, ca mângâietor al ființei tale, așa cum a spus-o invitatul nostru și așa cum, de fapt, spune Sfânta Scriptură de 2000 de ani. Acum ne întoarcem la pasajul nostru, cu toții ne gândim la situația grea și la încercările prin care trec frații noștri creștini, indiferent de confesiune, din Egipt, din Siria, din Irak, din Nigeria și din alte țări unde sunt foarte persecutați și martirizați chiar cu sutele, dacă nu chiar cu miile. Iată că încă de la început Biserica Creștină s-a confruntat cu valul persecuțiilor. Are vreo legătură cu extinderea Evangheliei și misiunii Domnului Iisus Hristos?
Aș vrea mai întâi să răspund la o întrebare. De ce vine prigonirea? Care sunt motivele? De ce creștinii trebuie să sufere? Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, a venit și a anunțat venirea unei alte împărății, împărăția lui Dumnezeu. Între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului s-a declanșat un conflict, s-a declanșat
un război,
dacă pot să numesc.
Spiritual, da.
E ceva care Domnul Iisus Hristos a spus, zice, în lume veți avea necazuri, ba va veni timpul până acolo când cineva să vă omoară și să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Există această luptă, pentru că oamenii nu pot să accepte altceva decât ceea ce ei cred. A venit Domnul Iisus Hristos și parcă a răsturnat într-un fel tot sistemul mozaic, tot sistemul de valori care l-aveau ei pe vremea aceea și a introdus altceva, a introdus o lege a dragostei, o lege a iertării, a pus legea aceasta să întorci fața, să întorci obrazul celălalt. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, tu trebuie să mergi două. Dacă cineva vrea să-ți dea o palmă, tu să-i întorci cealaltă. Dacă vrea cineva să te ia haina, dă și cămașa. Și tocmai aceste lucruri, să știți, este împotriva firii noastre, împotriva naturii. Nu poți să-i ceri unui om să-ți dea haina, să-ți dea și cămașa. Este imposibil. Numai atunci când un om ajunge să fie dominat, să zic așa, sau controlat de Duhul Sfânt, în momentul acela omul poate să dea. Și găsim în Evanghelie că chiar în Faptele Apostolilor, la început acolo, că oamenii își vindeau ogoarele, oamenii își vindeau proprietățile, oamenii își aduceau toți banii și nu mai spuneau că averile sunt ale lor, ci le aduceau acolo. Dar ce s-a întâmplat în inima lor? Pentru că toți oamenii sunt egoiști, toți oamenii vor pentru ei. Dar atunci când a venit Evanghelia Domnului Iisus, pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos este o putere care ne descătușează de pământul acesta, ne leagă mai mult de cer. Și în momentul când se întâmplă lucrul acesta, omul devine. Ei, ați văzut și poate că mulți dintre noastre ați văzut, sunt creștini care atunci când sunt la servicii, când trebuie toată lumea să spună o minciună, creștinul adevărat nu spune minciună. Mi-aduc aminte când eram la servici că toți colegii de muncă spuneau feriți-vă de ghiță că dacă șeful întreabă, ăsta nu poate să minte și ne dă de gol. Și atunci toate șmecherii care le făceau ei pe acolo, le făceau când eu nu eram de față și pentru că eu nu știam și nici nu puteam să spun nimic. Ei, o asemenea om care știe că stă în spatele tău și te veghează, să spun așa, sau te controlează, să zic așa, într-un fel, vrei să scapi de el. Și atunci de aici apare această prigoană.
Conflictul și prigoană.
Prigoană, da.
Conflictul și prigoană.
Să nu mă uităm că în spatele sistemului lumii este stăpânitorul lumii acestea, Satana, care el luptă împotriva lui Dumnezeu chiar de la facere și va continua până înspre finalul
istoriei. Așa este. Acum Sfântul Evanghelist Ioan spune că toată lumea aceasta, indiferent de sistemul social sau de religia pe care o are, zace în cel rău. De aceea domnul Ghiță a spus că există un conflict între împărăția luminii a Mântuitorului Iisus Hristos și împărăția Întunericului, din care fac parte mai multe împărății de diferite nuanțe, dar toți până la urmă sunt controlați de cer rău. De ce? Pentru că nu-L primesc pe Hristos, nu vor să-L urmeze și nu vor să schimbe natura sau felul de a fi cu care noi ne naștem, de fapt. Dragi ascultători, timpul zboară așa de repede. Vom lua imediat o pauză de o melodie, dar nu uitați că putem interacționa prin telefon și de asemenea putem să ne ajutăm împărtășind din gânduri duhovnicești din Cuvântul lui Dumnezeu. Haidem să ascultăm această melodie și apoi ne reauzim la frecvența deja cunoscută și ne auzim, de ce nu, și prin telefon. Thank you.
zboară peste pământ. Sunt tot mai reci zilele. Pesna se lasă, dar știu, curând se ivesc zorile. Tu ești pe drum, pașii ți-i zăresc. Caut să văd fața ta. Ceața se îngroașă și mă opresc. Vino, dragostea mea, ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum mă opresc. Ia-mă, în slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum. Slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Simt întunericul s-a lăsat. Timpul aproape sfârșit. Tot ce-ai rostit este adevărat. Cuvânt împlinit. În ascultare rămân oricând. Nu-mi pare greu să aștept. De bucurie știind că vii, saltă inima-n piept. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg. Ia-mă, ia-mă în brațe atunci când pe drum. În slavă să-ți spun cât de mult te iubesc. Ia-mă, ia-mă și du-mă cu tine, eu vreau să alerg. Ia-mă, ia-mă de mână alături de tine să merg.
Emisiune în reluare.
Bună seara, am revenit din nou cu dumneavoastră în direct la emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem în studioul Radio Vocea Evangheliei. Discutăm în seara aceasta despre lărgirea împărăției lui Dumnezeu, despre înaintarea misiunii lui Iisus Hristos, aceea de a chema, de a salva oamenii păcătoși și a-i aduce în împărăția luminii, împărăția dragostei lui. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, în împărăția dragostei fiului său despre Dumnezeu. Și dumneavoastră sunteți invitați. Ați fost, la modul cel mai concret, invitați în prima parte a emisiunii. Nu uitați că noi comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune. El ne comunică prin Sfânta Carte Biblia, care este cuvântul veșnic, infailibil al lui Dumnezeu. Și din acest cuvânt am citit în seara aceasta, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, vorbind despre cum Biserica de la Ierusalim, care depășise 5.000 de membri și care într-un fel se blocase în problemele lor și în nevoile lor, a fost mișcată de primul val de prigoană către zona Samariei și mai târziu, dacă veți citi Cartea Faptele Apostolilor, vor ajunge la marginea pământului prin Sfântul Apostol Pavel, un fost prigonitor, că vorbeam de persecuție, dar apoi devenit Marele Apostol al Neamurilor. Întrebarea noastră din seara aceasta este, dacă vreți să ne sunați, la 0341 880867, dacă ați avut vreodată de suferit din cauza credinței dumneavoastră. Asta este întrebarea. Vă rog să ne faceți o scurtă mărturisire dacă este cazul. Domnule, invitatul nostru din seara aceasta, domnul misionar Ghiță Dragomir, pentru prima oară, sper nu și pentru ultima oară la emisiunea noastră, așa? Haideți să continuăm să privim în fapte 8 și să vorbim despre înaintarea misiunii.
Da, capitolul 8 începe am spune așa, din punct de vedere omenesc, cu o prigoană. În ochii oamenilor părea o prigoană. În ochii lui Dumnezeu însemna altceva. Prigoana însemna un mijloc de extindere. Probabil că ucenicii își făcuseră ei calculi, aveau un cuibușor dulce, cald acolo la Ierusalim, aveau biserică, erau acolo, puterea lui Dumnezeu era peste ei, însă Domnul nu se mulțumea doar cu Ierusalimul și atunci Domnul Iisus folosește acest mijloc de prigoană și împrăște pe toți apostoli, ucenicii, până la marginile pământului și iată că noi astăzi suntem beneficiari, a ajuns până la marginea României, adică la Constanța, că de aici încolo e marea și nu putem merge mai departe.
Așa este. Suntem noi, da.
Ce vreau să spun încă e un lucru care este foarte important. Spune că Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Știți, așa de înrădăcinați erau, așa de îndoctrinați erau, special apostolul Pavel, era în doctrina mozaică, în așa fel încât el credea că singura religie și singurul fel de a ajunge la Dumnezeu era religia lor. Să știți că cel mai greu este de câștigat un om atunci când este îndoctrinat, hai să spun așa, greșit. Pentru asta Dumnezeu va trebui să dărâme foarte multe
ziduri,
proptele, argumente. Și atunci a trebuit pentru apostolul Pavel Dumnezeu să facă o minune. Cred că dacă Domnul Iisus nu se întâlnea pe drumul Damascului, dacă nu vedea strălucind, dacă nu ajungea să fie orb, probabil că apostolul Pavel ar fi continuat mai departe să prigonească biserica. Deci ce vreau să spun este că prigoana a mărit împărăția lui Dumnezeu. Spun unii oameni, și ăsta este marele adevăr, că atunci când martirii și-au dat sângele...
Mă scuzați, cred că avem un telefon în direct. Imediat te reluăm. Bună seara!
Bună seara!
Bine ați venit în emisiune!
Costelniță sunt.
Domnul să vă binecuviteze, un alt invitat de-al nostru.
Un subiect interesant în seara asta despre persecuție, suferință. Deși nouă nu ne place suferința, aș vrea să pun o întrebare invitatului dumneavoastră. Cum împăcăm noi ideea asta a suferinței cu mesajul pe care anumite grupuri îl transmit în ziua de astăzi? A fi creștin înseamnă să nu te confrunți decât cu situații frumoase, să fii bogat.
Sănătos.
Dumnezeu te vrea sănătos, Dumnezeu nu vrea să fii bolnav.
Evanghelia prosperității.
Da, e una din evangheliile pe care unii o propagă. Și tot legat de suferință, oare de ce biserica din ziua de astăzi nu se mai confruntă cu mari persecuții? Problema e la noi sau la cei din lume?
Da, mulțumim. Da. Mulțumim. O seară bună. La revedere.
Aș încerca să vă răspund la ultima întrebare. Sper să ajung și la prima întrebare. Biserica de astăzi a pierdut. A pierdut mult din puterea Duhului Sfânt. Biserica de astăzi a devenit, trebuie să recunoaștem, mai mult lumească.
Ca un muzeu.
A devenit ceva ca un loc de artă. Nu a mai fost sau nu mai este un mijloc în care biserica să răstoane împărăția întunericului. Biserica primară de la început, să știți că a răsturnat, dacă pot să spun așa, a răsturnat lumea cu sus în jos.
Exact, a răscolit-o, cum spune.
Pentru că oamenii aceștia aveau o putere, puterea Duhului Sfânt nu era a lor, deci să fie clar. nu era puterea lor, erau oameni care erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Chiar în capitolul acesta vedem la un moment dat că un înger al Domnului a vorbit lui Filip, du-te pe drumul acesta în pustie. Sincer vă spun, când am citit pasajul acesta, m-am gândit că mi se pare totuși o greșeală. Începus în Samaria o trezire, să pocăiau acolo cu grămada și dintr-o dată Duhul Dumnezeu scoarte, pleacă pe un drum păstiu așa, am zice noi pe românește, aiure, așa, du-te pe drumul ăsta așa, știi? Mi se pare că numai Duhul lui Dumnezeu a putut prevedea și vedea în viitor că acolo era un om care trebuia întâlnit, care la rândul lui să ducă mai departe Evanghelia în țara Etiopiei. Ori dacă omul acesta nu ar fi ascultat de Dumnezeu, ce s-ar fi întâmplat? Dacă omul acesta nu ar fi ascultat de șoapta Duhului Sfânt, oare unde s-ar fi ajuns? Oamenii aceștia au fost călăuziți. Ori de câte ori suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, vom avea de suferit, vom fi persecutați,
marginalizați,
puși deoparte, pentru că nu intrăm în sistemul obișnuit. E, pentru aceasta noi avem mare nevoie să ne întoarcem la Evanghelia din secolul primar. E adevărat, întrebarea care a spus-o prima dată, e o întrebare care... te rog să mă crezi și să toți ascultătorii, este o evanghelie care convine la foarte mulți. Evanghelia, ca așa cum spunea domnul Nelu Roșu, evanghelia prosperității, adică să o duci foarte bine. Unii oameni au spus așa, cu cât ai mașina mai frumoasă, mai mare,
mai credincios,
da, cu atât ai mai mare credință. N-ai credință, ai un trabant. Ai credință mare, ai
Mercedes,
un jeep sau ceva. E, tocmai aceasta apostolul Pavel a spus, dați-mi voie să vă spun și departe de mine gândul, să știți că sunt oameni care astăzi îl predică pe Hristos, cel care nu a avut unde să-și plece capul, iar ei au vile fompoase, au mașini de lux. Sunt alții care predică pe Hristos, care nu a avut cu ce să-și plătească darea la templu. A trebuit să ducă să ia din gura peștelui. Iar cei care au conturi foarte grase. Ori lucrul acesta, să știți, nu este conform Evangheliei. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat și la suferință. Știe El cât putem să ducem. Ceea ce cred în toată inima că orice creștin adevărat va avea momente în viață când va fi trecut prin foc. Va avea momente când va trebui să sufere. Spune apostolul acolo, dar toți cei ce vor să trăiască cu neprihănire vor avea
de suferit.
Vor fi prigoniți. Dacă nu vrei să fii prigonit, atunci conformează-te sistemul lumii acestea, indiferent din ce biserică faci parte. Sper ca să nu fie jignit nimeni, dar acesta este credința mea.
Și cred că, și zic eu sublinând, că credința dumneavoastră este conform cu credința Domnului Iisus și da, cu mesajul Evangheliei. Din păcate, timpul a zburat foarte repede. Cu siguranță nu o să terminăm capitolul ăsta 8 astăzi. Deci rămâneți dator și cu o dată viitoare.
Da.
Dar în cele două minute aproximativ care au mai rămas, vă rog să ne spuneți, să nu rămâneți cu ceva important de nespus. 3 minute mai bine.
Da. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Filip s-a dus și le-a propovăduit pe Hristos. Dragul meu ascultător, ce vreau să-ți spun în seara aceasta, că tu ai nevoie de Hristos. Și noi pe Hristos îl predicăm. Și de Hristos ai nevoie și aici, în viața aceasta, și mai mult vei avea când vei trece dincolo, când vei trece prin moarte, în viața veșnică. Sincer vă spun, mi-am pus întrebarea aceasta, cum a putut Filip să le predice doar pe Hristos? O perioadă de timp acolo a predicat numai despre Hristos, despre Hristos, aici mai găsim mai la în vale, despre Evanghelia Împărăției lui Hristos, despre numele Domnului Iisus Hristos. De toată Evanghelia sau toată predicarea lui Filip s-a concentrat pe o persoană. atunci când exclusă persoana din predicare, atunci nu avem nimic sau nimeni nu are de câștigat. Dragii mei ascultători, aveți nevoie de Iisus. Pe El vi-l doresc. Pe El vă rog să-L acceptați. Să luați o sfântă Evanghelie, o Biblie, indiferent ce este, și să începeți să o citiți, să spuneți, Doamne, ce vrei să-mi vorbești? Doamne, ce vrei să-mi spui, Doamne? Și veți vedea când Dumnezeu va lumina mintea și veți pricepe niște adevăruri și va face viața dumneavoastră fericită. Nu pot să închei până nu spun și ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, că veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și a spus femeii samaritene un lucru extraordinar de frumos. Zice, apa care o voi da eu, zice, se va preface în el, în el, în inima lui, în interiorul lui, se va preface într-un izvor de apă vie care va țâșni. O inimă din care țâșnește este o inimă plină de bucurie. Oare Domnul Iisus Hristos a mințit? Oare Domnul Iisus a vrut să ne păcălească? A spus, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de bucurie, râuri de fericire. Vă pot mărturisi și pot depune o mărturie. Atunci când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea, mergeam pe stradă și eram plin de bucurie. Nu știam ce este cu mine. Atâta bucurie a inundat viața mea. Este exact ceea ce spune Domnul Iisus, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Întrebarea, ce curge din inima ta chiar acum?
Mulțumim foarte mult! Iată, rămânem cu această întrebare până data viitoare, cel puțin, la care vom medita și, de asemenea, la care vom căuta răspuns și sperăm ca toți ascultătorii noștri care sunt la răscruce de vânturi să ne mărturisească data viitoare pe telefon că au găsit răspunsul în Iisus Hristos. Dragi ascultători, încheiem ca de obicei câteva versuri despre martiri din volumul Crâmpei de Har, chiar așa se numește poezioara Martirii. Nu și-au pierdut răsplata cei ce au murit martiri, ci doar au amânat-o cu o sută înmulțită. Păstrând credința vie, au desfundat cărări ce au dus la pocăință mulțimea împietrită. Nu și-a călcat cuvântul cel sfânt ce i-a ales, ci le-a fixat coroana ce veșnic onorează, veghind să întregească tot ce-i de suferit, șurmând calea sfințirii, biserica păstrează. Amin!
Amin!
Vă mulțumim și vă mai invităm!
Cu plăcere!
Domnul să vă binecuvânteze pe toți! Amin!
Amin!